Триває ефір «На свіжу голову». В студії працюють Тетяна Кононенко та я, Дмитро Тузов. І далі ми будемо говорити про дуже важливу тему і питання, взагалі, яке пов'язано із реформами в країні. Це стан нашої судової системи. Причому ми будемо говорити на якихось таких конкретних прикладах, тому що інколи наші судові інституції виносять, я б так би сказав, яскраві дуже рішення, які помічають абсолютно вся громада. От, зокрема, кілька таких яскравих рішень останнім часом були зроблені в Печерському районному суді міста Києва.
Це останнім дуже... часом там дуже яскраві рішення, як ти сказав, і постійно вони...
Та, відбувається. Ну і взагалі така ж, слухайте, це центральна судова інституція, так скажімо, центральний суд в Києві, який робить доволі такі резонансні інформаційні повідомлення. Та з нами зараз в студії юрист Центру протидії корупції Андрій Савін. Пане Андрію, вітаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
І скажіть, будь ласка, ви працюєте, звичайно... А, вибачте, спочатку ми оголосимо питання до наших слухачів. Чим ви можете пояснити суперечливі суддівські рішення і як змінити суддівську систему в Україні? Звісно, змінити якісно так, щоб вона захищала і стояла на боці, перш за все, закону України. Наш телефон 044-239-6019. І отже, з нами Андрій Савін. Пане Андрію, ви відстежуєте ті рішення, які можуть бути напряму пов'язані із корупційними діями, я так розумію, та? Тому що ви представляєте Центр протидії корупції. От такі, як я сказав, яскраві рішення, які ми побачили останнім часом, які б ви могли назвати?
Добрый день еще раз. Да, действительно, мы мониторим все решения, в основном, которые касаются наших кейсов, которые мы берем в работу на основе материалов журналистских расследований. Ну и, конечно же, так как вы правильно заметили, Печерский районный суд – это главный суд Украины, первой инстанции. Действительно, решения бывают очень неоднозначны. И это говорит только о том, что, во-первых, нужно реформировать законодательство. В первую очередь, что касается взыскания активов, которые, предполагается, были украдены. Вот очень много есть примеров. Также есть очень много решений по нашим кейсам, когда мы обращаемся с заявлением о преступлении в правоохранительные органы, и нам каждый раз приходится обжаловать в суде бездействие органов, в основном органов прокуратуры.
Рішення в тих справах, де йдеться про виведення активів чи вкрадене майно, так? Це йдеться про рішення, які спрямовані проти кого? Чи можемо ми тут називати якісь прізвища і тих посадовців, про які йдеться? Я так розумію, що мова йде про колишніх членів команди Януковича.
Ті, хто вже втікли і давно їх немає, біглих, можна так сказати, навіть.
Да, в том числе и такие решения мы мониторим. Есть вот 10 ноября был яркий пример, когда сняли арест с имущества именно двух автомобилей премиум-класса, которые принадлежали, официально были зарегистрированы на тещу Эдуарда Ставицкого. Вот 10 ноября Печерский районный суд принял решение снять арест с этих двух автомобилей.
Эдуард Ставицкий – это колишній міністр енергетики в уряді Азарова Януковича.
Да. А чим такі рішення взагалі обосновані? Якось пояснюється це?
Да, есть, естественно, это определение суда. Да, в едином реестре судебных решений государственным. Суд основывался на том, что уведомление о подозрении не было оголошено именно теще, было оголошено только Эдуарду Ставицкому. В отношении тещи никакого уголовного производства нету.
Тому и, тещи можно машину повернуть.
Да, когда следователь обращался с клопотанием о застосовании ареста на эти два автомобиля, он основывался на том, что предположительно, естественно, эти два автомобиля были куплены за счет денежных средств, которые были украдены. И также аргументировал, что необходимых доходов у тещи Эдуарда Ставицкого для приобретения этих двух автомобилей не было. Однако сторона защиты предоставила справки о том, что когда-то в 2006 году, я хочу напомнить, что автомобили были приобретены в 2013 и в 2014 году, как раз в рассвет, вы знаете, какой эры. Вот, и суд принял во внимание справку тёщи, что когда-то в 2006 году она продала имущество своё, и вот за счёт вот этого имущества могла приобрести эти автомобили. И это к делу не относится абсолютно.
Тобто якісь такі абсурдні, я би сказала, рішення, так, не тільки рішення, а взагалі пояснення цього. Що ж думають із приводу таких суперечливих суддівських рішень наші слухачі, дізнаємося вже зараз. 239-60-19, долучайтеся, добрий день, ви в ефірі.
Вітаю, Радіо
Кроні. Вітаємо.
Мене звуть Яко, я з Харкова.
Так, ми слухаємо вас, пане Яко.
Дуже цікаво. Всі чотири частини сьогоднішньої ранкової програми «На свіжу голову» об'єднані одною ідеєю. Це ідея є саботаж. Генштаб – саботаж. Суди – саботаж. Виборчі комісії – саботаж. Я хотів би дізнатися, шановного гостя, що він думає з цього приводу і як подавати цей саботаж. Дуже дякую.
Ну, давайте говорити на нашу тему, та? Тобто саботаж суддівський, я так розумію, мав на увазі наш слухач.
А не саботаж програми, так, наших сьогоднішніх новин. Все ж таки тоді про саботаж у суді поговоримо.
Ну, на самом деле, понимаете, вопрос, вообще вот в таких ситуациях есть две составляющие. Одна составляющая – это коррупционная, вторая составляющая – это несовершенство нашего законодательства, о чем вот совсем недавно был принят законопроект с поправками профильного комитета обеспечения правоохранительной деятельности, который… Ну, вот то, что сейчас я определение суда, которое я прокомментировал, это явный тому пример. Это вершина айсберга. Если так дальше будет продолжаться, можно предположить, что через полгода арестованное имущество попередників, його просто не буде.
Ну, вот до речі, про це говорять і спеціалісти Європейського Союзу. Там же теж наклали арешт на майно членів команди Віктора Януковича. Та? І вони говорять, друзі, буде знято цей арешт, тому що з України не надходить відповідних судових рішень.
Совершенно правильно ви говорите. І дійсно, вот, люди, які из числа бывшего руководства государства, у них такая стратегия. Сначала разобраться с санкциями Европейского Союза, а потом это все отстоять в наших местных судах.
Ну, от ми з вами говоримо зараз про Небесну Сотню, про людей, які загибли, а паралельно йде інший процес. Це процес зняття арештів з майна тих, хто втік з України.
Який так само абсолютно не розслідується і гальмується, і всі ці арешти знімаються, то якось зовсім абсолютно несправедливість продовжується, я би сказав.
А як цьому можна протистояти? Та я чув про розпорядження Кабінету міністрів стосовно перевірки декларацій вищих посадових осіб держави. Які там нововведення взагалі фіксуються? Ну, от чи можемо ми уникнути цих парадоксальних ситуацій, коли державний службовець високого рангу переписує своє майно на те, що брата, кума, зятя, свата, і фактично у нього нічого немає після цього?
Ви маєте в виду приказ Міністерства фінансів, да?
Давайте про це зараз згадаємо. Що мається на увазі?
В настоящий момент есть приказ Министерства финансов, я не помню дату принятия, знаю, что номер его 333. Этим приказом определен порядок проверки декларации государственных служащих, всех, которые попадают под декларирование обязательно согласно закону о противодействии коррупции. Так вот, согласно пункта 2 этого порядка, проверка органами государственной налоговой службы в отношении родственников декларантов, подчеркиваю, родственников, близких людей, не проводится. То есть этим порядком легализирована, грубо говоря, регистрация любого имущества на близких родственников, даже не близких, там, не с которыми не ведется совместный быт, а любых других.
Ну, тобто, знову можна повернутися до нашого законодавства, так? І якщо були б відповідні якісь закони встановлені, то такого би не було, не було б такого безчинства і
Але ж парламент приймав цілий пакет антикорупційного законодавства, і там було прописано те, що моніториться статки і майно також і найближчих родичів державного посадовця. Да? Ну, тобто тут якась колізія, яку я думаю, що юристи мають дослідити цю історію.
У нас вже є ще слухач, тож давайте послухаємо. Він також хоче доєднатися. Доброго дня, ви в ефірі. Добрий день.
Доброго здоров'я.
Та вітаємо вас.
У мене питання наступне. По-перше, для того, щоб судді, один із механізмів для того, щоб судді так не поводились, їх треба обирати. А то у нас взяли, як у америкосів, звертатись до них, ваша честь, а там честю і не пахне. Це раз. Друге питання. Як же ж так, у нас Верховна Рада, який назвали подурновим парламентом, сьогодні такі вже там юристи, такі вже всі хороші, а кругом знаходяться навмисно такі лазейки, які, по яким сьогодні, так би мовити, відмиваються такі кошти. Що це таке? Як вплинути на депутатів, щоб там у нас не було
корупції.
Щоб експерти працювали над цим.
Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо. Єдине застереження. Я звертаюся до всіх наших слухачів. Давайте все ж таки уникати такої лексики, яка прозвучала зараз по відношенню до інших народів, до інших націй, до інших країн. Тому що ми стояли і стоїмо на тому, що ми не розпалюємо ворожнечу між людьми, між народами, між націями, і ми коректно ставимося абсолютно до всіх. Це моє величезне прохання. І отже, питання було про те, щоб...
Судові реформи, я так думаю, тому що чому не можна обирати суддів правильно?
Так, дійсно, судебна реформа почему-то відкладається і відкладається до сих пор, і працюють всі старі судді, в отношении которых є пряма норма о запреті їх нахождення на должності, согласно закону об очищении власти. І почему-то нічого не делается в эту сторону, только говорять отдельные політики, высказывают свое мнение, что нужно реформировать их на примере патрульной полиции, хотя я думаю, что это абсолютно несовместимые примеры. Реформа судебной системы требует тщательного анализа, прежде всего. Насчет того, что избирать судей, скорее всего, это на местном уровне, да, действительно, я с вами согласен, нужно их избирать, чтобы судьи несли ответственность потом перед избирателями.
І, знаєте, от величезне значення має публічність в усіх цих справах. І не даремно ви зараз в ефірі, тому що ви практик. Я розумію, що тут нам зараз важко лізти в якісь там політологічні визначення, але з практичної точки зору ми маємо розповідати про все, що відбувається в судовій системі. Не даремно, до речі, в останньому пакеті нашого законодавства дозволено під час судових процесів знімати і фіксувати все, робити аудіо-відеозйомку. Чим більше публічності зараз цих процесів, тим менше, очевидно, будуть корумповані наші судові інституції. Які ще дуже такі яскраві, скажімо так, рішення судів ви могли би назвати? Якими займається, скажімо, Центр протидії корупції?
Совсем недавно мы добились через апелляционный суд, чтобы все-таки рассмотрели нашу жалобу в отношении бездеятельности прокуратуры города Киева. Я объясню, почему. Мы подали заявление по факту. Вы, наверное, помните историю, когда глава Державной фискальной службы Украины Насиров Роман Михайлович был скандал крупный в социальных сетях о том, что он не задекларировал и свое имущество.
Цей скандал был на телебаченні навіть.
Да,
и про це говорив співробітник Державної фіскальної служби в прямому ефірі.
Совершенно верно. Он говорил, еще такая появилась пресловутая фраза, что я чист, как слеза. И в действительности, помимо незадекларированной недвижимости в Лондоне, потому что, действительно, оно у него находилось в лизинге, это имущество, это квартира, то есть тут вопрос спорный. Однако он не указал, что его жена владеет корпоративными правами. И также это, вы понимаете, человек, который представляет центральный орган исполнительной власти, таким примером после этого должен уйти в отставку. Однако, тем не менее, мы написали заявление в связи с тем, что 26 апреля вступили в силу некоторые изменения антикоррупционные, и декларирование, если происходит после 26 апреля, в данном случае Насиров Роман Михайлович подал повторно. Он первую декларацию подал как народный депутат до 1 апреля, вторую декларацию он подал как глава Державной фискальной службы 5 мая. И как раз он попадает под уголовную ответственность по новой статье 366 со значком 1. Она называется «Декларирование заведомо недостоверной информации».
Чем это загрожує?
До 3 років лишення
позбавлення волі,
да?
Ми зараз говоримо про незадеклароване нерухоме майно пана Насірова. Ми готові надати слово самому панові Насірову, оскільки це прозвучало зараз, яким чином буде рухатися це розслідування далі?
Подали заявление, после чего Генеральная прокуратура, даже учитывая то, что Насиров Роман Михайлович занимает особо ответственное положение, отправила это заявление в прокуратуру города Киева, которая, в свою очередь, спустя 3 недели в нарушение 214 статьи КПК отказалась носить ведомости в единый реестр. Мы решили обжаловать сразу же это решение в суде, однако Печерский районный суд вернул нам жалобу, нашел формальную трактовку законодательства и решил нам вернуть жалобу. Мы обжаловали это в апелляции. Апелляция приняла решение вернуть назад в Печерский суд рассмотрение этой жалобы.
Але цікаво, що в той же суд повернулась справа.
Совершенно верно. Это все правильно. В суд первой инстанции.
В першу инстанцию. И он має розглянути, але має відбутись, очевидно, там ротація судді.
Да, будет новый розподіл и будет новый судья.
Ну що, чому ж такі суперечливі суддівські рішення? Як змінити суддівську систему в Україні? Можливо, у наших слухачів є пропозиції. 239-60-19. Долучайтеся. Добрий день, ви в ефірі.
Алло, алло.
Так, ми вас чуємо.
Ви слухаєте мене?
Так, так, так.
Здравствуйте.
Добрий день.
Конечно, и судей, и депутатов избирает народ. Конечно, выборные судьи с правом отзыва, начиная с районных, это самое главное, это основа всего. Снизу доверху выборный с правом отзыва. Но надо и народу быть ответственнее. Кого вы избираем вы в депутаты? Всіх ветвей власті.
Ну, ми тут повністю з вами погоджуємося, дійсно потрібно обирати і суддів, і владу, а ще тоді вислухаємо слухача, якщо є коментарі, то почуємо. Добрий день.
Добрий день, Мирослав, Київ. Була інформація про те, що кандидат у мері Думчів потратив на передвиборну кампанію 28 мільйонів гривень. І питається, скільки він повинен заробляти, чи з чим займатися на посаді, якби він його вибрали, щоб відробити ці 28 мільйонів ще повернути. Як не секрет, що в нас всі посади, особливо високі, продаються за дуже великі гроші. І про що ми можемо говорити, як заставити людину чесно працювати, коли їм треба повернути ці гроші назад?
Дайте
відповідь, будь ласка.
Так, так, дякуємо вам. Але я одразу хотів би сказати, що потрібно одразу з фактажем говорити про такі речі, як те, що всі посади у нас продаються. Тому що, якщо існують такі факти, їх потрібно оприлюднювати, нести ці дані до прокуратури і порушувати кримінальні провадження. Я розумію, що це складно, але і ви нас зрозумієте.
Ми можемо лише припускати.
Ми маємо бути об'єктивними, та? Тому сказати, що в країні абсолютно все продається, я думаю, що це величезне перебільшення все ж таки. Та?
Ну що ж, ми нагадаємо, що у нашій студії наразі Андрій Савін, це юрист Центру протидії корупції. Можливо, у вас є стосовно наших слухачів коментарі, щось хочете додати?
Да, я согласен з останнім чоловіком. Ну, это все глобально.
Тобто ви погоджуєтеся, що все ж таки все в нас продається?
Ну, естественно, можна, ми только можемо предполагать это. Если есть конкретные факты, пожалуйста, просим вас сообщить нам на нашу сторінку у Фейсбуці, пожалуйста, таких фактов. Я объясню почему, потому что мы, когда обращаемся с заявлениями о преступлении в правоохранительные органы, мы детально описываем все факты, прилагаем документы. И просто вот когда отфутболивают наши заявления, ну, мы обжалуем, потому что там есть полные основания для того, чтобы начать расследование.
Ну так, ну а скажіть, будь ласка, факти такі дістати і здобути дуже важко, тому що гроші передаються часто не з рук в руки, та існують там спеціальні, ну ціла система, як працює вся ця історія. Опосередковані факти, коли начальник районної міліції побудував собі там 4-поверховий котедж, який всі бачать, наприклад, та їздить на розкішних автомобілях. Чи той же самий суддя, який своїм Porsche Cayenne-ом перекриває дорожній рух, та це може бути підставою для серйозних розслідувань. Якщо так, чому цього не відбувається?
Совершенно верно. Это признаки преступления, предусмотрено статьей 368 со значком 2, то есть незаконне збагачення.
Ну що ж, будемо сподіватися, що все ж таки наші всі справи дійдуть до кінця і суд буде справедливим, справи будуть чесно розслідуватися. Тому, якщо можливо у вас є факти, то краще їх збирати і надсилати уже у центри протидії корупції.
Якщо у нас є 30 секунд, то Єгор Соболєв заявив, що слідство фактично не ведеться зараз щодо Присяжнюка Миколи в справах Олександра Клименка, Віталія Захарченка, в справі Сергія Кусюка, командував Беркутом, в справі Клюєва і далі цілий ряд високопосадовців.
Не ведуться, немає втішних висновків.
Ну, а отже, не буде і судових рішень.
Так, я нагадую все ж таки, що у нашій студії Андрій Савін був юрист Центру протидії корупції.